Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Δημήτρης, ο οποίος είναι, θα μπορούσε να ήταν ένας λόγος να μην είμαι εγώ εδώ και ούτε ο Δημήτρης. Έχουμε περάσει μια περιπέτεια σαν βουνό με τον Δημήτρη και παραλληλόμαστε πίσω κεραυνός και θέλω να ξεκινήσουμε αυτό. Όσοι έχουν δει τον τίτλο έχουν δει κάτι γράφουμε για νετρίνα, δεν ξέρω αν στους κεραυνούς έχουμε νετρίνα. Αλλά σίγουρα δεν είναι καλό να κάνετε hike στο βουνό με κεραυνούς. Ο Θέμος είναι εδώ.
Εδώ
Λονδίνο,
είμαι, ναι, εγώ περιμένω και... να ακούσω την ιστορία βασικά.
Θα την πούμε την ιστορία. Και μαζί μας είναι ο Δημήτρης, ο οποίος έχει ξαναέρθει.
Δημήτρης στο... Κάντζας, σωστά.
Ναι, ναι, σωστά.
Είχε έρθει τώρα στην είναι πρώτη σεζόν.
Δημήτρης, έτσι, γιατί έχει τελειώσει το δοκτορικό του.
Δημήτρης, ναι.
Φέραμε τον καλό τώρα που έχει το δοκτορικό.
Είχε έρθει στην πρώτη σεζόν που λέγαμε για τα βαρυτικά κύματα εκεί που είχαμε και τα άλλα παιδιά, ναι, τη Στέλλα και τον...
Σχετίζεται και το σημερινό επεισόδιο, όχι με τα βαρυτικά κύματα, αλλά με αυτό που είχαμε πει τότε, πολύ σημαντική αστυνομία, multi-messenger, ο οποίος είναι postdoc στο εργαστήριο θεωρητικής φυσικής στο Ανεσί της Γαλλίας, το οποίο και επισκέφθηκα για ένα Σαββατοκύριακο.
Πού είναι αυτό τώρα, Ανεσί?
Κοντά στις Άλπεις, κοντά στην Ελβετία.
Α, οκ.
Για να καταλάβεις, Θέμο, για να πετάξω από εδώ, για να πάω οπουδήποτε, πρέπει
πώς
να πάω
σε Ελλάδα, ας πούμε, αυτό
Γενέβη, μέσω Γενέβης.
Αλλάζεις χώρα δηλαδή.
Αλλάζω χώρα, ναι. Περνάω σύνορα, ναι.
Να.
Αλλά εντάξει, ένα 50 λεπτό είναι από τη Γενέβη. Το
ναι, και
είχε τρένο. Και τσάμπα είχα γυρίσει. Μπορούσα εκείνη την ημέρα να κάτσω και να πάρω το τρένο. Το συνειδητοποίησα την επόμενη μέρα.
Τι πληθυσμό μιλάμε, η πόλη, ας πούμε, που είναι το. Είναι χωριό, ξέρω εγώ, χωριό. 50.000 άτομα.
Θες να βάλεις κάπου στη Λαμία στη συζήτηση, έτσι. Να
πει δηλαδή.
Κοίτα, η Λαμία δεν ξέρω πόσο κόσμο έχει.
50.
Είναι τότε 4 φορές περίπου. Είναι 200.000 κόσμο. Αλλά εντάξει, σαν νοοτροπία είναι λίγο χωριό ακόμα. Μην ξεχνάς ότι είμαστε τώρα κεντρική Ευρώπη. Οπότε με το που θα πάει 8 η ώρα το βράδυ.
Κλείνουν τα πάντα.
Ναι, τα πάντα. Σαββατοκύριακο. Εντάξει, δεν θα πεθάνουμε κιόλας να δουλέψουμε. Ειδικά χειμώνα, που όλοι πάνε στα βουνά για σκι, περπατάς εδώ πέρα και είναι τίποτα άδειο.
Και το άλλο που ρωτάω πολλούς όταν είναι στο εξωτερικό για να καταλάβω είναι πόσο κοντά είσαι σε ένα σουβλάκι.
Σουβλάκι.
Δηλαδή, όταν θα σουβλάκι χοιρινό, ξέρεις, ψιλοκανονικό, τι πρέπει να κάνεις.
Έχει ανοίξει, νομίζω με το που ήρθα, δηλαδή είναι λιγότερο από ένα χρόνο, που έχει ανοίξει ένα ελληνικό, το οποίο δεν έχει γύρω όμως. Έχει τα σουβλάκια, ξέρεις, τα καλαμάκια, αλλά δεν έχει γύρω-γύρω.
Okay. Εντάξει, θα βγει και αυτό. Είναι συμπατριώτη σου. Από τη Λάρισα δεν είσαι, αν θυμάμαι καλά.
Όχι, από Αθήνα.
Okay.
Απλά έχω παρεδώσει με Λάρισα, ναι.
Okay.
Αυτό μάλλον θυμάσαι.
Μάλλον αυτό θυμόμουν.
Η ιστορία ποια είναι τώρα?
Ναι, πρέπει να πεις την ιστορία τώρα.
Η ιστορία ήταν ότι πήγαμε με τον Δημήτρη για μια πεζοπορία σε ένα κοντινό βουνό. Και επειδή εκεί πέρα είναι Άλπις, φύγαμε με λιακάδα και άρχισε όχι απλά να βρέχει, να ρίχνει κατακλυσμό για λίγο χρονικό διάστημα, αλήθεια είναι. Καμιά ώρα κράτησε αυτό.
Ναι.
Και ήμασταν κοντά σε κάτι που από ό,τι κατάλαβα πρέπει να είναι χιονοδρομικό κέντρο όταν έχει χιόνι το χειμώνα. Τώρα εγώ είχα πάει Ιούνιο. Οπότε άρχισε να ρίχνει και κάτι κεραυνούς που ήταν πιο κοντά από ό,τι θα ήθελες να βρίσκεσαι. Δηλαδή το άκουγες και λες τώρα αυτό που έπεσε εδώ πέρα, άμα γυρίσω πίσω μου τι θα δω.
Χτύπησε στο έδαφος κεραυνός δηλαδή.
Δεν ξέρω, πιστεύω ότι τα κτίρια γύρω γύρω στο χιονοδρομικό πρέπει να είχαν αλέξει κέραυνα και να τους τραβάγανε. Αλλά ήταν αρκετά κοντά, δηλαδή το άκουγες και...
Δεν ξέρω, εγώ θυμάμαι όταν κατεβαίναμε από το χιονοδρομικό. Οπότε περπατάς, σκέψου τώρα Θέμο σε ένα ξέφωτο και βλέπεις κάποια δέντρα, ρε παιδί μου, μεγάλα μπροστά σου στα πόσα μέτρα. Και με δεκαριά 20 μέτρα. Και βλέπαμε τους κεραυνούς να σκάνε οριακά πίσω από το δέντρο. Εντάξει, προφανώς δεν ήταν πίσω από το δέντρο. Αν ήταν πίσω από το δέντρο θα είχαμε πρόβλημα. Ήταν πολύ πιο μακριά, αλλά είχαμε την αίσθηση ότι έσκασε τόσο κοντά.
Ναι.
Τώρα, αλεξικέραυνο. Δεν ξέρω γιατί
είχαμε
πάνω
στην κορυφή.
Είχαμε μπράβο, σε ένα τον ψηλό και τις ομπρέλες.
Ναι. Ευτυχώς δεν γιώσαμε κανέναν κεραυνό. Και...
όχι, γλιτώσαμε, γλιτώσαμε.
Ναι. Είχαμε κάνει και το σχόλιο ότι δεν ξέρω αν είναι καλό το ότι επειδή... εντάξει, φυσικός έχει τελειώσει και ο Δημήτρης, φυσικός είμαι και εγώ. Το ότι ξέρουμε πώς λειτουργεί. Καλύτερα να είχαμε άγνοια τελείως. Δεν φοβόμασταν τόσο, πιστεύω.
Ναι.
Απλά θα περπατάγαμε, δεν θα μας ένοιαζε τίποτα.
Ναι. Τέλος πάντων.
Ωραία, αυτή ήταν
η σύνδεση. Ναι, ναι, ναι. Έχει συνδεθεί. Λοιπόν.
Είναι bonding σήμερα... experience που λέμε. Ναι, το...
ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Αχρίαστο την bonding. Λοιπόν, σήμερα το επεισόδιο είναι για τα νετρίνα.
Τα ναι, οποία, ρε φίλε.
Όπως είπα και off the record, τα θεωρώ αδικημένα σωματεία. Δεν έχουν την προσοχή που τους... σκέψου να είχα, όταν ανακαλύφθηκε το 1956, αν και νομίζω το όνομα ήταν από πιο πίσω, έρχεται από τον Πάουλη που το είχε προτείνει.
Το είχε προτείνει δεκαετία 30, ότι πρέπει να υπάρχει, έλειπε λίγο ενέργεια εκεί, ναι, και έπρεπε... λέει... α, και, αλλά το φορτίο ήταν ok, οπότε το έβγαλε ένα neutral σωματίδιο που δεν έχει φορτίο, αλλά όχι το νετρόνιο, το πενετρίνιο.
Άμα το έλεγε dark particle, dark electron, θα είχε πολύ περισσότερη βαβούρα.
Έτσι.
Ναι,
αλλά από νετρίνα. Λόγω ονόματος λες.
Ναι, ναι, λόγω, λες, εντάξει, neutral είναι αυτό, δηλαδή αδιάφορο, κατάλαβες, ναι. Βγάζει αυτό το vibe.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι πολλά εκτός από αδιάφορο το νετρίνο, πολύ περίεργο.
Ισχύει και το ενδιαφέρον είναι ότι αρχικά ο Παουλί το ονόμασε νιούτρον. Αλλά δύο χρόνια αργότερα που έγινε η ανακάλυψη του, αυτό που ονομάζουμε εμείς πλέον νιούτρον.
Το νετρόνιο, το πυρήνα, το μεγάλο νετρόνιο, ναι, σωματίδιο, ναι, με τη μάζα.
Ναι, ναι, είχαμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα ότι είναι δύο σωματίδια με το ίδιο όνομα. Το ένα μπορεί και να μην υπάρχει, το άλλο σίγουρα υπάρχει, το ανακαλύψαμε.
Mm.
Οπότε μετά λόγω θεωρητικών υπολογισμών βρίσκαν ότι η μάζα του σωματιδίου που ίσως και να μην υπάρχει είναι ακόμα λιγότερη. Mm. Οπότε έρχεται ο Φέρμι, ο οποίος είναι Ιταλός, ήταν Ιταλός, και έβαλε το ίνο στο τέλος που το χρησιμοποιούν οι
Ιταλοί. Νομίζω τους έλειπε ενέργεια, αλλά όχι μάζα ή φορτίο.
Ακριβώς.
Οπότε γι' αυτό το...
ναι. Αν ήταν Βραζιλιάνο θα ήταν νιουτρίνιο, δηλαδή χάσανε μεγάλη ευκαιρία.
Σωστό.
Λοιπόν, οπότε το 1956 ανακαλύφθηκε το νετρίνο, το οποίο είναι, πώς λέτε, by-product, δηλαδή είναι παράγωγο της διάσπασης βήτας, δηλαδή από εκεί ξεπιάνεται το κουβάρι.
Ακριβώς.
Που για όσους δεν γνωρίζουν, την συναντάμε και στις πυρηνικές αντιδράσεις και σε όλα αυτά, που έχουμε τη μετάπτωση ως έναν πυρήνα. Το πρωτόνιο μπορεί να γίνει νετρόνιο ή το νετρόνιο πρωτόνιο, δηλαδή αν έχεις β ή την ανάποδη, που απελευθερώνεται ένα ηλεκτρόνιο ή ένα ποζιτρόνιο και αντίστοιχα ένα αντινετρίνο ή ένα νετρίνο.
Νετρίνο, ναι.
Παρ' όλα αυτά, για πολλά χρόνια, από όσο γνωρίζουμε, ήταν λίγο φάντασμα, γιατί λέγανε έχει μάζα, δεν έχει... πάει με ταχύτητα του φωτός, δεν πάει. Νομίζω τώρα η μπύλια έχει κάτσει ότι έχει μάζα πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή εγώ είδα ότι είναι στα 0,1 EV. Για να καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε για 0,1, ενώ το ηλεκτρόνιο είναι κοντά σε 500.000, δηλαδή είναι,
ναι, ναι,
500 βασικά, και EV.
Όταν προτάθηκε το νετρίνο,
δεν είχε μάζα.
Υποτίθεται ήταν 0 μάζα και ότι πάει με ταχύτητα του φωτός. Και ακόμα και όταν δημιουργήθηκε το standard model στη φυσική με τα σωματίδια, είχε πάρει τη θέση του κανονικά σαν εκεί ένα σωματίδιο που είναι ξαδερφάκι, ας πούμε, των ηλεκτρονίων και των αυτών, αλλά χωρίς μάζα.
Τώρα γνωρίζουμε ότι είναι λεπτόνιο, δηλαδή είναι στην ίδια κατηγορία, η family, στην ίδια οικογένεια με τα ηλεκτρόνια, τα μειόνια και τα σωματίδια. Αλληλεπιδρά πρακτικά μόνο με έναν τρόπο την ασθενή
πυρηνική δύναμη.
Ναι. Εδώ θα βάλουμε και μια επανάσταση στη βαρύτητα, γιατί δεν είναι ακριβώς αλληλεπίδραση, αλλά ακολουθεί κανονικά τα μονοπάτια που φτιάχνει η βαρύτητα. Και για πολλά χρόνια και ίσως και ακόμα είναι και ένας υποψήφιος για την σκοτεινή ύλη. Σου λέει ξέρουμε ότι υπάρχει, είναι δύσκολο να το δούμε, άρα είναι κάπου, δεν αλληλεπιδρά και ηλεκτρομαγνητικά. Αν και η ασθενής αλληλεπίδραση είναι ξαδερφάκι του ηλεκτρομαγνητισμού.
Να.
Έτσι πάνε παρέα αυτά τα δύο. Τι άλλο. Ναι, και τελικά...
Νομίζω...
Απλά να κλείσω ότι η ασθενής αλληλεπίδραση είναι αυτό με τα W και το Z μποζόνιο, που αυτά αντίστοιχα έχουν πάρα πολύ μάζα, δεν είναι σαν το φωτόνιο και το πλουόνιο. Και θα τα δούμε εντός των πυρήνων των ατόμων, θα δεις τέτοια αλληλεπίδραση. Πρακτικά θα τη δεις σε ένα πρωτόνιο, σε ένα νετρόνιο, τα quarks μεταξύ τους θα αλλάξουν γεύσεις. Θα τη δεις εκεί αυτή την αλληλεπίδραση.
Όχι, ήθελα να προσθέσω μια μικρή πρόταση που έλεγες ότι τα νετρίνα ακόμα τα υπολογίζουμε σαν υποψήφια σωματίδια για dark matter, αλλά μάλλον δεν είναι το σωματίδιο που θα μπορούσε να, ας πούμε, να, πώς λέγεται,
δεν είναι dominant, ας το πούμε.
Ακριβώς, γιατί άμα ήταν dominant θα είχαμε προβλήματα αργότερα με την δημιουργία γαλαξιών και τέτοια, αλλά ίσως στο πολύ πρώιμο σύμπαν να έχει υπάρξει, ας πούμε, σαν κάποιο
είχε συμμετοχή του dark δηλαδή matter. Αλλά όχι από μόνο του.
Ναι. Δηλαδή αυτό που προσπαθούν να κάνουν τώρα είναι ότι άμα η σκοτεινή ύλη είναι σωματίδια, να βρουν, ή αν είναι σωματίδιο, ποιο είναι αυτό ένα σωματίδιο. Αλλά φαίνεται ότι το νιουτρίνο μόνο του δεν μπορεί να είναι. Ίσως να μπορεί, ας πούμε, να εξηγήσει κάποιο ποσοστό, αλλά πάλι θα χρειάζεται η ύπαρξη κάποιων άλλων σωματιδίων για να καταλάβουμε την σκοτεινή ύλη.
Ναι. Μπορούμε να πούμε από πώς δημιουργούνται τα νετρίνα. Από πού, ποιες είναι οι πηγές, ας πούμε. Τα νετρίνα, εγώ πάντα τα θυμόμουν σαν το σωματίδιο που λένε όλοι ότι επειδή δεν αλληλεπιδρά ούτε ηλεκτρομαγνητικά, ούτε με τη βαρύτητα, μόνο με ασθενή πυρηνική δύναμη, είναι αυτό που λέμε πάντα ότι κάθε δευτερόλεπτο, ας πούμε, περνάνε 3 εκατομμύρια νετρίνα μέσα από το σώμα μας. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέσα από τη γη, ας πούμε, μέσα από τα πάντα, αλλά η αλληλεπίδραση είναι πάρα πολύ σπάνια και πάρα πολύ αδύναμη. Αλλά από πού προέρχονται βασικά
μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν, ας πούμε, προφανώς και τα νιουτρίνο τα οποία παράγονται σε εργαστήρια. Δηλαδή, όπως είπε ο Γιώργος προηγουμένως, όταν έχουμε τη διάσπαση β, ένας τρόπος που παράγονται, ή όταν έχουμε ραδιενεργά, ας πούμε, σε κάποια εργοστάσια όπου έχουμε ραδιενεργά υλικά, και εκεί παράγονται νετρίνα.
Okay.
Και μάλιστα βασικά έψαχνα τώρα για να δω παραπάνω πληροφορίες για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη ιδέα, και κάπου έβλεπα ότι ένα ποσοστό 5% της ενέργειας που παράγεται σε nuclear πυρηνικά εργοστάσια, 5% χάνεται σε μορφή νετρίνων.
Νετρίνα.
Είναι κινητική ενέργεια για τα νετρίνα.
Okay. Ναι. Σκέψου, δηλαδή, να θες να φτιάξεις τώρα, να τροφοδοτήσεις ολόκληρες πόλεις και να χάνεις ένα 5% έτσι. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και πηγές νετρίνων πέρα από από τη γη. Ο ήλιος, για παράδειγμα, είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο νετρίνων.
Γιατί γίνονται όλες οι πυρηνικές αντιδράσεις εκεί, με τη σύνδεξη και αυτά. Και νομίζω τα πρώτα νετρίνα αυτά από τον ήλιο δεν ήταν.
Μπράβο, ακριβώς.
Που παρατηρηθήκανε.
Ακριβώς. Οι πρώτες, ας πούμε, παρατηρήσεις, οι πρώτες φορές που καταφέραμε να παρατηρήσουμε νετρίνα και να γίνει μελέτη αυτών των σωματιδίων, ήταν κυρίως από τα ηλιακά.
Μπράβο, ναι. Από το άστρο, ας πούμε, ναι.
Ακριβώς.
Γι' αυτό μου αρέσει το νετρίνο, γιατί είναι από τόσα... Έχει και από το υπόλοιπο σύμπαν, ας πούμε, εκεί, ξέρω εγώ, κοσμικά. Έχει από τον ήλιο, έχει από τα φυσικά, έχει από τα εργοστάσια. Και όλα αυτά περνούν από μέσα μας αυτή τη στιγμή, να το...
Επίσης, ένα έτσι ωραίο χαρακτηριστικό που έχει είναι από τα λίγα που συνδέουν, από το να κάνεις, ας το πούμε, φυσική για στοιχειώδη σωματίδια, μέχρι να κάνει αστροφυσική και κοσμολογία, που είναι το ίδιο σωματίδιο, το πούμε, μπορεί να υπάρχει σε όλο αυτό το φάσμα.
Mm-hmm.
Δηλαδή, δεν θα κάτσει να μελετήσει εγώ ηλεκτρόνια που να έρχονται, τι να σου πω, από ένα αστέρα νετρονίων, ξέρω, δεν ξέρω. Να το πω έτσι πολύ μπακαλίστικα.
Λαϊκά.
Ναι, ή από ένα... από μια μαύρη τρύπα, ξέρω εγώ, ενεργή. Αλλά που έχει νετρίνα μπορεί να τα δεις από εκεί μέχρι που να τα φτιάχνεις στο εργαστήριο σε επιταχυντές, για παράδειγμα.
Mm-hmm.
Βασικά, ξέρεις ποιο είναι το ενδιαφέρον, ότι θα κάνουμε και παρατηρήσεις, θα προσπαθήσουμε βασικά να κάνουμε παρατηρήσεις ηλεκτρονίων που έρχονται από pulsars, οι οποίοι μπορεί να είναι γειτονικοί. Και βασικά αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα στην αστροφυσική σήμερα, ότι παρατηρούμε ηλεκτρόνια από ανιχνευτές που έχουμε στείλει στο διάστημα και η πηγή τους είναι αστροφυσική. Το θέμα με τα ηλεκτρόνια αυτά είναι ότι πρέπει να έρχονται από κάπου πολύ κοντά. Κοντά λέγοντας κάποια, ας πούμε...
Όταν λες αστροφυσική, εννοούμε κάπου από το υπόλοιπο σύμπαν κάπου, ξέρω, όχι από τη Γη, από το μηχάνημα.
Ακριβώς.
Το ίδιο.
Ακριβώς. Ναι. Δεν προέρχονται από τη Γη, προέρχονται από το... από το διάστημα, από το σύμπαν. Δεν μου αρέσει ο όρος διάστημα, συνήθως είναι κάτι που λέμε για αρκετά κοντινό, ας πούμε, ότι έχει να κάνει με το ηλιακό μας σύστημα.
Από το σύμπαν.
Το σύμπαν μερικές φορές παραπέμπει σε Big Bang και πολύ μεγάλες αποστάσεις. Εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω για ηλεκτρόνια τα οποία παράγονται κάπως μέσα στον δικό μας τον γαλαξία.
Αυτό είναι το κοντινό για σένα.
Μπράβο.
Το δικό μας γαλαξία. Okay.
Ναι, ναι.
Και κοντά, να είναι σε... παιδί μου, εδώ στα...
εδώ γύρω, ναι. Να είναι, ας πούμε, σε κάποιες, ξέρω, χιλιάδες έτη φωτός και εμείς τα συλλέγουμε εδώ πέρα στη Γη, είτε στην επιφάνεια, είτε με τα satellites στο διάστημα. Και το θέμα είναι ότι δεν έχουμε κατανοήσει 100% από πού προέρχονται.
Για τα ηλεκτρόνια λέμε.
Αυτό είναι για τα ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια, όμως, ξαναλέω, αυτά προέρχονται από μόλις μερικές χιλιάδες έτη φωτός μακριά. Τα νιουτρίνος που μπορούμε να παρατηρήσουμε, τα αστροφυσικά νιουτρίνος, πραγματικά μπορεί να έρχονται από κοντά στο Big Bang. Δηλαδή, okay, αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι δεν αλληλεπιδρούν παρά μόνο με την... με την, πώς λέγεται, με την
ασθενή πυρηνική,
μπράβο, ναι,
δύναμη.
Τους δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψουν και να διασχίσουν όλο το σύμπαν για να μπορέσουμε να τα παρατηρήσουμε εμείς εδώ.
Mm-hmm.
Γιατί ακόμα και το φωτόνιο, ακόμα και το φως, πάλι δεν μπορεί να ταξιδέψει. Δηλαδή, άμα θες, για παράδειγμα, να μελετήσεις ακτινοβολία γάμα, η οποία είναι φωτόνια, πάλι έχεις έναν ορίζοντα, ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος από τα ηλεκτρόνια, αλλά πολύ μικρότερος από τα νιουτρίνος. Οπότε τα νετρίνα μας δίνουν αυτό το έξτρα, ότι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε το σκάνινγκ του σύμπαντος πολύ πίσω, σε σχέση με τις ακτίνες γάμα.
Βέβαια, εδώ πέρα έρχεται, για να καταλάβει ο κόσμος αυτό που λέμε την ασθενή αλληλεπίδραση, είναι ασθενής, έχει πολύ... Δεν θέλω να πω cross-section, γιατί γίνεται πολύ τεχνικό. Ας πούμε ότι πρέπει να πας πάρα πάρα πολύ κοντά με τα δύο αντιδρόντα, να το πω έτσι, για να αλληλεπιδράσουν. Ότι όταν λέω πάρα πολύ κοντά, εννοώ, δηλαδή πρέπει το νετρίνο να περάσει μέσα το πρωτόνιο. Δηλαδή πρέπει να πάει, είναι πάρα πολύ μικρός ο στόχος. Δηλαδή όχι να περάσει από ένα άτομο, το άτομο δεν θα το καταλάβει καν. Γιατί έτσι και λέει, το άτομο άδειο είναι. Υπάρχει ο πυρήνα, κάπου υπάρχουν τα ηλεκτρόνια. Αδιάφορα. Αλλά πρέπει να περάσει ανάμεσα από τα πρωτόνια και τα νετρόνια και τα quarks, μήπως και αλληλεπιδράσει, γιατί εκεί υπάρχει μια πιθανότητα. Οπότε ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ότι είναι πολύ δύσκολο να αλληλεπιδράσει, είναι και εκείνο το ότι το είχα δει αυτό σαν παρομοίωση, ότι και καλά, άμα βάλεις τον ήλιο και βάλεις τη Γη, για να πιάσεις ένα στα δύο, θα πρέπει να πάρεις, ξέρω εγώ, ένα
στα δύο νετρίνα.
Ναι, ένα τούβλο, ένα μπλοκ από μόλυβδο, που είναι από τη Γη, ξέρω εγώ, μέχρι την Αφροδίτη. Κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι, ναι.
Βέβαια, τώρα μιλάμε για 50%, έτσι, που ηλιακά πιάνουμε ένα, γιατί έρχονται ένα τρισεκατομμύριο.
Mm.
Δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρή η πιθανότητα. Και αυτομάτως εδώ έρχεται και η δυσκολία στο ότι okay, το ταξιδεύουν όλο το σύμπαν. Εμείς θα τα βρούμε. Ποιοι είμαστε. Εδώ ο Δημήτρης από που με πήγε κεραυνούς. Οπότε εκεί είναι το πολύ. Υπάρχουν κάποια πειράματα που βασικά κυρίως όλα τα πειράματα λειτουργούν με πιθανότητες, ότι έχεις δύο περιπτώσεις, είτε να έχεις τον ήλιο για παράδειγμα να έρχονται πολλά και προσπαθείς με κάποιο τρόπο να, αν πετύχει μια αλληλεπίδραση. Ο άλλος τρόπος είναι π.χ. γνωρίζω στο Fermilab που κάνουν πειράματα με νετρίνα, ότι εκεί τα στοχεύουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και το ενδιαφέρον είναι ότι πώς στοχεύεις ένα σωματίδιο που δεν αλληλεπιδρά. Στοχεύεις τα αντιδρόντα και ξέρεις ότι από εκεί ήρθανε και τα νετρίνα. Okay. Λες άμα στείλω και ένα εκατομμύριο ακριβώς στο ίδιο σημείο, κάποιο θα αλληλεπιδράσει.
Έτσι νομίζω.
Ναι, υπάρχει ένα πείραμα το οποίο αλήθεια είναι δεν το ξέρω. Δηλαδή θα πρέπει να φέρεις κάποιον που να κάνει πολύ particle physics. Τα οποία, λοιπόν, άκου να δεις θέμα. Τα φτιάχνουν στο South Dakota και τα παρτηρούν στο Σικάγο.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ωραίο πείραμα. Το ξέρω, το είχα πολύ... δει. Το...
Κυριολικά, επειδή είναι, η γη είναι, δεν είναι επίπεδη, είναι κύλη, περνάνε μέσα από τη γη και πάνε. Μπράβο, στην άλλη μεριά.
Ναι, ναι. Ακραίο. Έχω μια σχέση με τα νετρίνα, σαν project. Είχα κάνει ένα, μάλλον project σε αυτό, το έτος, σωτήριο έτος 2001, όταν ήμουν προπτυχιακός φοιτητής τότε. Πριν το ευρώ, ναι. Ήμασταν τότε στο Πολυτεχνείο της Ηλεκτρολόγους κάποιοι πορωμένοι με φυσική, ας πούμε. Ξέρεις, πηγαίνουν πολλοί που αντί για φυσική πηγαίνουν ηλεκτρολόγους τότε, γιατί μπορείς να βρεις πιο εύκολα δουλειά. Και λέμε να κάνουμε ένα workshop φυσικής, ξέρω εγώ, και πιάσαμε ο καθένας, ξέρεις, κάποια έτσι θέματα φυσικής λίγο πιο μοντέρνα ή που δεν τα ξέρουμε πολύ καλά. Και εγώ έκανα για τα νετρίνα. Βασικά, δηλαδή είχα κάποιες εβδομάδες που διάβαζα πολύ τότε. Και τότε ήταν πολύ hot αυτό με τις ταλαντώσεις των νετρίνων. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα και τότε δεν ξέρανε και πολύ καλά τι παίζει. Οπότε να αναφερθούμε λίγο σε αυτό, ναι, γιατί ήταν έκπληξη για αυτό το σωματίδιο. Πριν το πούμε, ήθελα να πω λίγο τις δύο μεθόδους ανίχνευσης, τις πιο βασικές. Πώς δηλαδή και πώς μετράνε τα νετρίνα. Η πρώτη είναι δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά, scintillation. Όπου τρέχα γύρευε τώρα στα ελληνικά. Έχει ένα όνομα, αλλά τέλος πάντων έρχεται το νετρίνο, κουνάει λίγο έτσι ένα, αλληλεπιδρά με το άτομο με ένα ηλεκτρόνιο, το οποίο επιστρέφει και μετά αυτό, όπως κινείται το ηλεκτρόνιο, εκπέμπει ακτινοβολία, η οποία ανιχνεύεται. Και από τη θεωρία, ας πούμε, ξέρουν λίγο περίπου τι μήκος κύματος πρέπει να είναι. Τα πρώτα νετρίνα ανιχνεύτηκαν έτσι δεκαετία του 50 και στην Dakota, νομίζω, ήταν και του 60. Το πήρε και το Νόμπελ μετά. Αλλά ήταν, πήραμε κάτι σε 30 χρόνια. Και η άλλη μέθοδος είναι με αυτούς τους κόνους Τσερένκοφ, το οποίο είναι ωραίο φυσικό φαινόμενο. Το οποίο είναι όταν, ξέρεις, αυτό που λέμε ότι το σωματίδιο τίποτα δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα από το φως.
Αυτό
δεν ισχύει ακριβώς, είναι μαστεράκι. Ισχύει μόνο στο κενό, γιατί υπάρχει ταχεία του φωτός σε ένα άλλο υλικό, ξέρω εγώ, νερό. Και μπορεί να έρθει ένα σωματίδιο από το υλικό, από τον αέρα ή από το κενό, με την κανονική ταχεία του φωτός του κενού, και μόλις μπει, ξέρω εγώ, μέσα στο νερό, τη στιγμή που μπαίνει, ας πούμε, έχει ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή που θα έπρεπε να έχει μέσα στο υλικό, στο νερό. Οπότε αυτό που κάνει είναι την έξτρα ενέργεια, την ακτινοβολή, και βγαίνει έτσι ένας κόνος, και μετά έχεις ανιχνευτές που πιάνουν αυτά τα φωτόνια, ας πούμε. Και έτσι ξέρεις ότι ήταν νετρίνο, γιατί είναι η γωνία συγκεκριμένη. αυτού του κόνου και το, και το μήκος κύματος. Είναι κάπου, είναι κάπου μπλε το, αυτό. Οπότε αυτές είναι δύο βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν τα πειράματα για να, για να καταγράψουν τα νετρίνα.
Να πούμε εδώ για τις θαλαντώσεις που είπες, που ψάχναμε στην αρχή το oscillation, πώς μεταφράζεται.
Ναι, μπράβο, η θαλαντώση.
Γιατί δεν είναι προφανές τι σημαίνει η θαλαντώση. Πρακτικά, τα νετρίνα έχουν τρεις διαφορετικούς τύπους, να το πω έτσι, γεύσεις χρησιμοποιούμε τον όρο στη φυσική flavors, και φαίνεται ότι τα νετρίνα, χωρίς κάποιον συγκεκριμένο λόγο, αλλάζουν από, τη, από το ένα είδος στο άλλο από μόνα τους.
Ναι.
Ναι, το οποίο αυτό είναι παράξενο, γιατί ενώ π.χ. βλέπουμε ότι ένα μειόνιο μπορεί να καταλήξει σε ηλεκτρόνιο, αυτό γίνεται μέσω μιας αλληλεπίδρασης, κάνει ένα cascade, φεύγουν και άλλα σωματίδια, ναι, ενέργεια κλπ. Είναι, υπάρχει μια λογική. Ενώ φαίνεται ότι τα νετρίνα από μόνα τους αλλάζουν γεύση, αλλάζουν είδος.
Ναι, αυτό που είχε...
Το οποίο αυτό τι σημαίνει πρακτικά. Ένα, υπάρχει ένα, έχει ένα μήκος κύματος αυτή η ταλάντωση, που πολύ απλοϊκά σημαίνει ότι άμα πάρεις από τον ήλιο τα νετρίνα και πας να κάτσεις, κάτσεις σε ένα σημείο, πας στην Αφροδίτη και με έναν ιδανικό τρόπο τα, τα τσεκάρεις όλα, θα βρεις, ξέρω εγώ, ότι από τα 100, σου λέω εγώ, ήρθανε τα 70 ήταν νετρίνα ηλεκτρονίου, τα άλλα 20 ήταν μειονίου και τα άλλα 10 ήταν τα. Ωραία, είναι ένα έτσι εικονικό πείραμα. Άμα πας, ας το πούμε, 100 μέτρα πιο πέρα, τα ίδια νετρίνα θα είναι διαφορετικά. Δηλαδή θα έχουν ταλαντωθεί και θα έχουν αλλάξει, αλλά θα είναι τα ίδια νετρίνα. Αν δηλαδή μπορούσε με κάποιο τρόπο να τα μαρκάρεις, θα έβλεπες ότι τα ίδια νετρίνο πλέον έχει αλλάξει έτσι, είδος, ας το πούμε, γεύση.
Ναι, αυτό το ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Ναι, το πώς ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα ήταν μεγάλη υπόθεση, ειδικά δεκαετία 80 και 90, γιατί είχαν αυτούς τους ανιχνευτές, ξέρω εγώ, όπως στην Ιαπωνία, το Super Kamiokande, γαμώ τα ονόματα οι Ιαπωνέζοι, πάντως το.
Ήτανε από άνιμε κατευθείαν.
Σε αντίθεση με τους προγραμματιστές και τα άλλα που λέγαμε στα άλλα επεισόδια, οι Ιαπωνέζοι φυσικοί είναι top fillet. Προνοματίζουν τα πάντα στην επιστήμη, τέλος πάντων. Αυτός ο τρόπος ανίχνευσης βασικά με το νερό που λέγαμε και το... Αυτό που φτιάχνουν είναι μια τεράστια δεξαμενή νερού. Βάζουν όσο πιο πολύ νερό γίνεται και το βάζουν και υπόγεια, ώστε άλλα φωτόνια και άλλα σωματίδια να απορροφούνται όσο γίνεται από τη γη, και βάζουν γύρω-γύρω σένσορες στους τοίχους και προσπαθούν να χρειάζουν αυτούς τους κόνους και κοιτάνε, ας πούμε, κατά καιρούς έχεις λάμψεις εκεί που είναι σκοτεινά, ξαφνικά έχεις ένα φλάσ και που είναι ένα νετρίνο, ας πούμε, που πέρασε από μέσα, αλεπέδρασε και τα λοιπά. Οπότε αυτό μάζευε δεδομένα και στόχευαν κυρίως τα νετρίνα από τον ήλιο, τα οποία ξέρουν ακριβώς πόσο πρέπει να είναι, γιατί ο ήλιος, εντάξει, δεκαετία 80-90 ήταν πολύ κατανοητό σύστημα, ας πούμε, άστρο, ξέρεις πόση ενέργεια έχει, πόση μάζα, ξέρουν ακριβώς πόσα νετρίνα έπρεπε να έρχονται και μετράγανε τα μισά. Και για πολλά χρόνια δεν το πιστεύανε, ότι ξέρεις κάποιο λάθος, ξέρεις δεν γίνεται. Και είχε τρομοκρατήσει αυτόν τον κόσμο λίγο, γιατί αυτό βασιζόταν όλο στο στάνταρ μοντέλο, ας πούμε, της φυσικής, με όλα τα σωματίδια. Και ήταν αυτά τα πειράματα, πώς το λένε, αυτά που ήταν πιο πολύ αντίθετα με το που δείχνανε ότι το μοντέλο είναι λάθος ή ελλιπές. Και υπήρχε μεγάλο πρόβλημα σε αυτό τότε. Μέχρι που εκεί γύρω στο 2000-2002, πριν κάνω εγώ την παρουσίασή μου ή μετά μάλλον, καταλήξανε ότι ξέρεις, είναι αληθινά αυτά και κάπως πρέπει να τα εξηγήσουμε. Και η εξήγηση ήρθε από την κβαντική φυσική, αυτό με τις ταλαντώσεις, ότι ξεκινάνε ενός τύπου σωματίδια και βγαίνουν, αλλάζουν, ξέρεις, όπως ταξιδεύουν. Και ο λόγος που αλλάζουν είναι ότι έχουν μάζα, βασικά. Γιατί αν δεν είχαν μάζα, αυτοί οι ταλάντοι να αλλάζουν από το ένα τύπο στο άλλο δεν θα γινόταν. Δεν επιτρεπόταν. Ο μόνος τρόπος ήταν να είχαν μάζα.
Και το Super Comic Con ήταν ευαίσθητο μόνο σε μία flavor από τις τρεις, οπότε γι' αυτό εντοπίζανε λιγότερα.
Τα μνιού, ας πούμε, τα μειόνια αυτά, σε ποιο ήταν, θυμάσαι το...
Δεν θυμάμαι, όχι.
Να. Ναι, οπότε ερμηνεύτηκε αυτό μετά με τη... Έχουν τα τρία αυτά, τις γεύσεις που λέμε, το ηλεκτρονίου, μειονίου και ταφ, το οποίο κάθε μήνα μέσα έχει διαφορετική μάζα, λίγο διαφορετική, το νετρίνο.
Ναι.
Και όπως είπες και εσύ, Γιώργο, ήταν πολύ μικρή μάζα, δηλαδή, ξέρεις, εκατομμύρια φορές λιγότερη από του ηλεκτρονίου, αλλά αρκετή για να αλλάζουν. Το οποίο είναι full κβαντομηχανικό φαινόμενο αυτό και πολύ περίεργο. Δηλαδή, ένα σωματίδιο να αλλάζει σε ένα άλλο τύπο σωματίδιο και να επανέρχεται. Αλλά όντως αυτό νομίζω ερμήνευσε πιο καλά τα πειραματικά αποτελέσματα τότε. Και εντάξει, μετά ήρθαν και άλλα πειράματα σε αυτό και το δώσαν και το Νόμπελ το 2015, νομίζω, γιατί ερμηνεύσανε. Και ακόμα νομίζω αυτό το φαινόμενο που είχε επιβεβαιωθεί θεωρείται... Χρειάστηκαν να κάνουν μια εξαίρεση στο στάνταρ μοντέλο της φυσικής γιατί είχαν πει στην αρχή ότι τα σωματίδια δεν είχαν μάζα και τώρα είπαν ότι τα νετρίνα έχουν μάζα. Είναι λίγο σαν μπάλωμα του μοντέλου το.
Και κάπως έτσι νομίζω θα πάμε στην αστροφυσική και το πώς θα τα και τις παρατηρήσεις νετρίνων και το αν συμβαίνει, τι βρίσκουμε, τι ξέρουμε, πώς τα βρίσκουμε.
Τι γίνεται τώρα, ναι. Αυτό έχει ενδιαφέρον.
Και τρομερό ενδιαφέρον έχει ήδη 30-40 χρόνια. Γιατί πρέπει να πάμε πίσω στο 1987, όπου τότε έγινε νομίζω και η τελευταία έκρηξη που παρατηρήσαμε σε πραγματικό χρόνο, έκρηξη υπερκενοφανούς εδώ στη Γη. Αυτή η έκρηξη Supernova 1987α και μάλιστα τότε κατάφεραν να με δύο διαφορετικά πειράματα, ένα στην Αμερική, ένα στην Ιαπωνία, το Super Kamiokande, να παρατηρήσουν νετρίνα από τη συγκεκριμένη έκρηξη.
Okay.
Μάλιστα το ένα πείραμα κατάφερε να συλλέξει 11, 12, 14, δεν θυμάμαι, το άλλο 8. Εντάξει, είναι λίγο, ακούγεται λίγο αστείο. Αυτό
νετρίνα.
Ναι. Αλλά μάλιστα ακόμα και αυτά τα 20 νετρίνα στο τέλος ήταν αρκετά σημαντικά για να μπορέσουμε, ας πούμε, να καταλάβουμε ή να επαληθεύσουμε θεωρίες για την εξέλιξη αστεριών. Ότι ένα μασικό αστέρι στο τέλος θα οδηγήσει σε μια σούπερνόβα και μάλιστα επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη πυκνότητα ύλης θα δημιουργηθούν και πολλά νετρίνα τα οποία θα καταφέρουν να πάρουν το 99% της ενέργειας από όλη την έκρηξη. Για να συλλέξουμε μόλις 5. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αυτά τα 5 ήταν αρκετά για να δώσουν.
Αν δεν κάνω λάθος, είναι και ότι τα νετρίνα παρατήθηκαν πριν από το
μπράβο, φως. Μπράβο.
Που δείχνει νετρίνα... ότι αλληλεπιδρούν λιγότερο από το φως.
Mm-hmm. Ναι. Γιατί παράγονται... Κουβαλάνε την ενέργεια και φεύγουν, έρχονται, ταξιδεύουν όλο το σύμπαν για να τα παρατηρήσουμε εμείς εδώ. Ενώ το φως είχε ακόμα. Ήταν το οπτικό. Ήταν τέλος πάντων αρκετά πυκνό το υλικό για να μπορέσουν τα φωτόνια να δραπετεύσουν αμέσως.
Δραπετεύσουν από τον αστέρα, ας πούμε.
Ακριβώς. Οπότε υπήρχε αυτή η μικρή καθυστέρηση. Αυτό ήταν λοιπόν άλλη μια εξήγηση, άλλη μια εξήγηση ότι τα νετρίνα μπορούν να ταξιδέψουν σχεδόν με τα χέρια του φωτός και μάλιστα να τα παρατηρήσουμε πριν το φως, όπως και συνέβη.
Ναι, καλό αποτέλεσμα αυτό, ναι.
Μετά ξεκίνησε γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 90 να γίνονται και άλλα πειράματα για να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε και αστροφυσικά νετρίνα μεγαλύτερης ενέργειας. Γιατί τώρα τα νετρίνα αυτά που συζητάμε έχουν συνολικά ενέργεια της τάξης των MeV, δηλαδή κάποια εκατομμύρια φορές την μάζα ηρεμίας τους, ενέργεια ηρεμίας τους, ή δεκάδες φορές, αναλόγως για το ποιο νετρίνο μιλάμε. Και γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 90 είναι που ξεκίνησαν να κάνουν και πειράματα στο Νότιο Πόλο, βάζοντας κάποιους ανιχνευτές, γιατί ό,τι κάνανε μέχρι πρότινος, ακόμα και το Σουπίρ Καμιοκάντε που έλεγε Στέμο νωρίτερα, χρειαζόταν να κατασκευάσουμε ένα κενό χώρο, ναι, μέσα στον οποίο θα βάλουμε νερό.
Δεξαμενή νερό.
Μια δεξαμενή, ναι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ή και πολλά από τα άλλα πειράματα πηγαίναν, ας πούμε, σε ορυχεία, βάζανε τους ανιχνευτές και μετά γεμίζανε την περιοχή γύρω από τους ανιχνευτές με κάποιο υλικό.
Ναι, και αυτό στην Ντακότα που έλεγε ο Γιώργος ήταν παλιό ορυχείο, ας πούμε, βγάζανε, δεν θυμάμαι τώρα, και αχρηστεύτηκε και μετά πήγαν και βάλαν χνευτές εκεί στο...
Μπράβο,
ήταν, ναι, επιστημονικό εργαστήριο.
Ακριβώς. Αλλά η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει είτε στο θαλασσινό νερό, δηλαδή απλά να βάλουμε ανιχνευτές μες στη θάλασσα, είτε μες στον πάγο. Και όντως αυτό το είχε εκμεταλλευτεί, ας πούμε, η κοινότητα. Και στο Νότιο Πόλο τι κάνανε, πηγαίνανε, βάζανε, φτιάχνανε τρύπες και μπορούσαν να βάλουν αυτούς τους φωτοπολαπλασιαστές που έλεγες προηγουμένως μέσα στον πάγο. Mm-hmm. Άρα να εκμεταλλευτούν τον πάγο σαν στόχο.
Αντί για νερό, ας πούμε. Που είναι
ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και είδανε στην αρχή ότι αυτό το πείραμα, αυτή η ιδέα μπορεί να οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα και έτσι κάπως το 2004-2005 νομίζω, ξεκινάει η κατασκευή του Ice Cube. Το Ice Cube είναι ακόμα το μεγαλύτερο παρατηρητήριο αστροφυσικών νετρίνων. Mm-hmm. Και όχι μόνο αστροφυσικών, γιατί συλλέγει και νετρίνα από το background, το οποίο είναι στο Νότιο Πόλο. Και τώρα για να καταλάβεις είναι περί τα... Πόσα είναι, δεν θυμάμαι. Είναι γύρω στα...
Σε βάθος είναι,
σε βάθος είναι, νομίζω τα πόσα πρέπει να βάζουν γύρω στα 100 σκοινιά. Έχουν βάλει αυτά τα...
Είναι περίπου 5.000 sensors, κοίταξα.
Μπράβο.
Και ξεκινάει, ναι, από τα 1.500 μέτρα μέχρι τα 2.500 μέτρα. Mm. Ώστε, γι' αυτό λέγεται και Ice Cube, γιατί καλύπτει ένα... Είναι ένα
σκύβος, κυβικό ένα χιλιόμετρο.
Επί, ναι, ένα χιλιόμετρο, επί ένα χιλιόμετρο.
Ακριβώς, ακριβώς.
Είναι πολύ cool να το φανταστείς. Δεν ήξερα, ναι, ότι δηλαδή, ξεκινάνε αυτήν την επιφάνεια. Έχουν... Δηλαδή τρυπάνε κάτω, περιμένουν 1,5 χιλιόμετρο και ακριβώς μετά ξεκινάνε οι σένσορες.
Ακριβώς.
Ναι, δηλαδή σκεφτείτε ότι έχουν πάει στον πάγο, έχουν στήσει από πάνω το εργαστήριο και έχουν ανοίξει τρύπες και έχουν κρεμάσει, ας το πούμε, μέσα στον πάγο σε βάθος που φτάνει μέχρι τα 2,5 χιλιόμετρα σένσορες. 5.000 sensors μέσα στον πάγο.
Ακριβώς. Είναι, λέει, 86 τα σκοινιά. Το κάθε ένα έχει 60.
60 sensors πάνω το κάθε, ναι, σκοινί. Okay.
Και το κάθε ένα σκοινί απέχει 125 μέτρα το ένα, okay, από το άλλο, ώστε να μπορέσεις να φτιάξεις εν τέλει αυτόν τον κυβικό.
Και νομίζω αυτή η απόσταση, ότι έχουν σε απόσταση, είναι για να μπορούν να προβλέψουν και από πού έρχεται το νετρίνο, σωστά. Δηλαδή ένα σένσορας θα χτυπήσει πιο νωρίς από έναν άλλο και όταν να κατασκευάσεις τα σήματα μπορείς να δεις από πού προήρθε,
ακριβώς,
το νετρίνο.
Ακριβώς, γιατί άμα βάλεις πολλούς σένσορες πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον θα έχεις καλύτερο σήμα, καλύτερη ανάλυση για το πώς η ενέργεια έχει μεταφερθεί από το νετρίνο στους σένσορες, αλλά μπορεί όλο αυτό να έχει δημιουργηθεί σε έναν χώρο πολύ μεγαλύτερο από αυτό που καλύπτεις εσύ με τους σένσορές σου, άρα να έχεις χάσει αυτή την πληροφορία της κατεύθυνσης.
Και η τεχνική νομίζω είναι αυτή η Τσερένκοφ πάλι που λέγαμε,
μπράβο,
με τους κόνους φωτός. Δηλαδή το νετρίνο αλεπιδρά, κινείται πολύ γρήγορα, πιο γρήγορα από το φως, αλεπιδρά με τον πάγο, βγάζει αυτό το φως το έξτρα, το οποίο το ανιχνεύουν οι φωτοπολαπλασιαστές, λέγεται το μηχάνημα.
Και βρήκε τίποτα, Δημήτρη? Τζάμπο το σκάψανε.
Λοιπόν, όχι, δεν το σκάψανε τζάμπο. Το σκάψανε μάλιστα γιατί αυτά που βρήκανε αργότερα είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήδη από τα πρώτα χρόνια, από το 2010 που ξεκίνησε να λειτουργεί πλέον με όλους τους sensors, και μέσα σε 2-3 χρόνια κατάφεραν να εντοπίσουν νετρίνα τα οποία ήταν αστροφυσικής προέλευσης και ενέργειας αυτής της φοράς 100 TV, δηλαδή τι είναι αυτό, 103 εκατομμύρια. Μπράβο, μπράβο, ναι αυτό. Και μάλιστα στην αρχή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί βρίσκανε ένα ας πούμε νετρίνο και του δίνανε ένα όνομα. Οπότε η κοινότητα μίλαγε για τον νετρίνο, ο Έντι, ξέρω εγώ. Εντάξει, κάποια στιγμή φτάσανε να έχουν 10 νετρίνα, οπότε άρχισαν να ξεμένουν από ιδέες για ονόματα, μέχρι που κάποια στιγμή καταφέραμε να έχουμε πλέον κατανομή. Και η επόμενη μεγάλη, ας πούμε, έτσι, μελέτη έρχεται το 2017, όπου γίνεται... Να πω εδώ ότι ενώ παρατηρούσαμε αυτά τα 10, 15, 20 νετρίνα όσα ήταν στην αρχή με αρκετή καλή ανάλυση, ξέραμε πόση ενέργεια είχε το καθένα, του δίναμε και ένα όνομα υπέροχο, αλλά δεν ξέραμε πού προέρχεται ακριβώς. Δεν ξέραμε ακριβώς ποιες είναι οι πηγές, ποια είναι η προέλευσή τους στο σύμπαν.
Για τον τύπο του νετρίνου ξέρανε, το αν είναι ηλεκτρονίου, μείον ή...
Ναι. Αυτό το ξέρουν από την αρχή, γιατί η κάθε μία γεύση θα έχει τελείως διαφορετικό αποτύπωμα στην.
Οπότε μπορούσαν να τα ξεχωρίσουν και τα τρία.
Ναι, ας πούμε για παράδειγμα τα μειονικά νετρίνα είναι αυτά που θα δημιουργήσουν μία αρκετά σχεδόν μια τέλεια γραμμή. Θα δημιουργήσουν κάτι που θα μοιάζει με γραμμή τέλος πάντων μέσα στους φωτοπολαπλασιαστές. Ενώ αυτά που προέρχονται από τα ηλεκτρόνια θα έρθουν να δημιουργήσουν κάτι το οποίο μοιάζει σαν μια σφαίρα μέσα στο υλικό του Ice Cube. Όταν έχεις τα μειονικά νετρίνα, έχεις αυτή τη γραμμή, οπότε άμα την κάνεις extrapolate, μπορείς να δεις και από πού προέρχεται αυτό το νετρίνο. Άρα έχεις καλύτερη κατευθυντικότητα. Μπορείς να πεις ότι αυτό το νετρίνο έρχεται από εκείνο το σημείο του ουρανού, πάντα όμως με μια αβεβαιότητα της τάξης της μοίρας.
Εντάξει.
Ναι, εντάξει. Ενώ με τα ηλεκτρικά νετρίνα δεν έχεις αυτή την πληροφορία. Έχεις όμως ένα μέρος του ουρανού όπου εντός κάποιων μοιρών, 10 μοιρών ας πούμε, ξέρεις τι προέρχεται από εκεί. Οπότε έχουμε αυτή τη γνώση. Και το 2017 γίνεται λοιπόν το πρώτο correlation, ο πρώτος εντοπισμός ενός νιουτρίνο, το οποίο... έρχεται από μία περιοχή του ουρανού, όπου εκείνη τη στιγμή υπάρχει ένας AGN, μία από τις πηγές που δουλεύει ο Γιώργος, Active Galactic Nuclei, έχει πει στο παρελθόν τι σημαίνει, οπότε θα τον αφήσω εδώ να συμπληρώσει τι σημαίνει.
Δεν κάνω blazer εγώ βέβαια.
Εντάξει, δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Ναι, σωστά, το συγκεκριμένο ήταν, η συγκεκριμένη πηγή ήταν blazer. Και μάλιστα επειδή είχε ανακαλυφθεί από ένα survey στο Τέξας, έχει και το όνομα Τέξας 0506.
Αυτό είναι στο γαλαξία μας τώρα.
Όχι.
Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ πέρα να πούμε τι είναι αυτό. Είναι, σκέψου ότι είναι σε αυτόν τον γαλαξία υπάρχει στο κέντρο μια μαύρη τρύπα, η οποία ρουφάει υλικό έτσι, πολύ γρήγορα. Και αυτή η συγκεκριμένη πηγή έχει το χαρακτηριστικό ότι εκπέμπει και ένα jet. Έχει ένα jet, δηλαδή εκπέμπει, ας το πούμε, επιταχύνει σωματίδια και εκπέμπει ακτινοβολία με πολύ καλή, ας το πούμε, πώς να το πω, κάνει collimate, είναι με πολύ μικρή γωνία. Ωραία. Αυτό γενικά συμβαίνει σε πολλούς. Τώρα, όταν αυτό το jet τυχαίνει να κοιτάει προς τη γη, άρα δηλαδή αν αυτό το προεκτείνεις από τον παρατηρητή εμάς μέχρι να πας σε εκείνο το γαλαξία, κοιτάμε κατευθείαν μέσα στο κέντρο, έτσι, σκεφτείτε το κάπως έτσι, τότε έχουμε αυτό το blazer. Άμα δεν το βλέπουμε τότε και είναι, ας το πούμε, στις 90 μοίρες, τότε τι γίνεται, βλέπουμε το άλλο πράγμα που είναι κάποιες ωραίες φωτογραφίες που βλέπετε που είναι εκείνο
τα μηνάδα που πεδάνε,
ναι, τότε έχουμε το ραδιογαλαξία, αλλά σε αυτή την περίπτωση κοιτάμε κατευθείαν στο κέντρο. Τυχαίνει αυτός ο γαλαξίας και στοχεύει προς εμάς. να το πούμε έτσι. Οπότε και τα νετρίνα και το φως έρχονται κατευθείαν κατά πάνω μας.
Ακριβώς. Και το 17 λοιπόν έγινε η πρώτη συσχέτιση αστροφυσικής πηγής που ήταν ένας blazar με ένα νετρίνο. Οπότε πήγαν οι ερευνητές του Ice Cube και ψάξανε όλα τα αρχεία για να δούνε αν έχει γίνει κάποια, αν θα έπρεπε να είχαν εντοπίσει κάτι άλλο στο παρελθόν από τη συγκεκριμένη αστροφυσική πηγή. Και πράγματι είδαν ότι το 2014-2015, ενώ ο συγκεκριμένος blazar δεν ήταν, δεν ήταν ενεργός όπως το 2017, παρόλα αυτά πάλι είχαν υποψίες παρατήρησης κάποιων νετρίνων στο Ice Cube.
Okay.
Αυτό ήταν και μία, μάλιστα ήταν η πρώτη πολύ σημαντική ανακάλυψη, γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός ερευνητών που δουλεύουν πάνω σε αυτό που ονομάζουν multi-messenger, δηλαδή να μπορείς να ενώσεις το φως σε διάφορα οπτικά μήκη κύματος, από το οπτικό μέχρι τα ράδιο ή τα X-rays ή τα gamma rays, πλέον να τα συνδέσεις και με νιουτρίνος, άρα να μπορέσεις να καταλάβεις μια αστροφυσική πηγή όπως το συγκεκριμένο blazar, όχι μόνο από το φως, αλλά και με τα σωματίδια φαντάσματα.
Αυτό το λέγαμε σωματίδια για τα βαρυτικά κύματα, το έχουμε πει αρκετές φορές.
Μπράβο.
Όταν ήσουν και εσύ το προηγούμενο, ότι εκτός από το φως έχεις τα βαρυτικά κύματα και τα νετρίνα τώρα.
Πλέον
είναι
και τα νετρίνα.
Ένα καινούριο διαφορετικό τύπου σήματος. Ούτε
ακριβώς
βαρυτικά, ούτε ηλεκτρομαγνητικά.
Ακριβώς. Ακριβώς. Μετά το 17-18, μετά από κάνα δύο χρόνια, υπήρχαν κάποιες άλλες αστροφυσικές πηγές οι οποίες δεν ήμασταν σίγουροι τι ήταν. Δηλαδή κάποιοι ισχυρίζονται ότι ήταν απλά μια σούπερνόβα σε άλλους γαλαξίες, κάποιοι ισχυρίζονται ότι ήταν TD, Tidal Disruption Event, το οποίο σημαίνει ένα αστέρι να έρχεται πολύ κοντά σε μια μαύρη τρύπα, να αρχίζει να διαλύεται το αστέρι λόγω παλαιορροϊκών δυνάμεων.
Της μαύρης τρύπας.
Ακριβώς. Αυτή όλη η αλληλεπίδραση να μπορέσει να δημιουργήσει κάπως νιουτρίνος. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν πάρα πολύ σίγουρο το τι, ποιες είναι οι συγκεκριμένες πηγές. Και τέλος πάντων πλησιάζουμε τη δεκαετία, τέλη τη δεκαετία 2010-2020, όπου γενικά και το AI και το machine learning έχει μπει πολύ δυναμικά.
Για τα καλά στη ζωή μας.
Ναι, ναι, και στην αστροφυσική πάρα πολύ. Όπου αρχίσουν πλέον και να αναπτύσσουν νέες μεθόδους για να μπορέσουν να κάνουν καλύτερη ανάλυση των δεδομένων. Γιατί σκέψου ότι όταν έρχεται ένα νετρίνο, αυτό που δεν είπαμε προηγουμένως είναι ότι ο λόγος που κατασκευάστηκε το Ice Cube στον South Pole και όχι σε κάποιο άλλο σημείο είναι γιατί μπορούν να εκμεταλλευτούν όλη τη μάζα της Γης, γιατί σκέψου ότι έρχεται ένα νετρίνο από το βόρειο ημισφαίριο, διανύει όλη τη Γη, οπότε έχεις σαν στόχο, ας πούμε, όλη τη Γη για να μπορέσεις εσύ να το συλλέξεις στο τέλος, στο Νότιο Πόλο. Αλλά όταν έχεις όμως πολλά νετρίνα τα οποία παράγονται και από την ατμόσφαιρά μας, γιατί μπαίνουν, ας πούμε, φορτισμένα σωματίδια στην ατμόσφαιρα, τα οποία είναι η κοσμική ακτινοβολία. Mm-hmm. Λίγο πολύ αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, τα ηλεκτρόνια, τα οποία εν τέλει θα δημιουργήσουν νιουτρίνο, τα οποία θα έρθουν να σου δημιουργήσουν ένα θόρυβο στο σήμα σου.
Α, αυτά δημιουργούνται στην ατμόσφαιρα δηλαδή, τα νιουτρίνα.
Ναι. Okay. Οπότε σκέψου το Ice Cube έχει πολύ μεγάλο θόρυβο.
Ναι,
άρα
ναι,
όταν έχεις εσύ ένα πολύ μεγάλο θόρυβο, πρέπει να βρεις τεχνικές να ξεσκαρτάρεις,
ναι,
το θόρυβο,
ναι,
να κρατήσεις μόνο το σήμα. Οπότε σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ το machine learning.
Και από τον ήλιο φαντάζομαι και από εκεί άλλα νετρίνα που πρέπει να, δεν πρέπει να τα φιλτράρουν, ας πούμε.
Απλά
μην τα κοιτάς καν αυτά.
Η διαφορά είναι ότι τα νετρίνα που παράγονται από τον ήλιο είναι σε πολύ χαμηλότερες ενέργειες. Ενώ το Ice Cube είναι ευαίσθητο σε πολύ μεγαλύτερες ενέργειες. Αυτό που λέγαμε πριν, η διαφορά του MEV με του TEV.
Άρα δεν τα πιάνει καν ίσως,
ναι,
του ήλιου. Τα.
Ναι, ακριβώς.
Okay.
Αλλά το 2021 τώρα, 2021, γίνεται μία επιπλέον, ή το 22 βασικά, 22, έχουμε 23, τελειώνει το 23. Το 22 γίνεται
State of the art στο Note Top 10, παιδιά. Περσινά δεδομένα, για πες.
Που δεν ξέρεις
αυτή. Ακριβώς. Μια νέα ανακάλυψη από ένα νετρίνο, το οποίο προέρχεται από έναν γαλαξία, ο οποίος ονομάζεται γαλαξίας NGC 1068, ή αλλιώς Μεσχέ 77, Και αυτός είναι ένας γαλαξίας τώρα ο οποίος δεν έχει πίδακα, ή τουλάχιστον μέχρι πρότινος υπήρχε ο ισχυρισμός ότι αν δημιουργήθηκε νετρίνο από αυτό το γαλαξία δεν έχει προέλευση τον πίδακα, απλά έχει τη διαδικασία παραγωγής αστεριών, γιατί είναι ένας starburst, δημιουργεί άστρα στο κέντρο. Αυτό ναι, έγινε πέρσι. Ωραία. Και τώρα την περασμένη άνοιξη κυκλοφόρησε η φήμη ότι το Ice Cube θα έχει κάποια νέα παρουσίαση, νέα αποτελέσματα, νέα δεδομένα. Και πράγματι τον Ιούνιο βγήκε η εξής μελέτη στον αέρα. Ενώ κυρίως μέχρι αυτή τη στιγμή δουλεύανε με τα μειονικά νετρίνα, δηλαδή αυτά που έχουν τις τροχές, τις ευθείες, tracks τα ονομάζουν, αποφάσισαν να μελετήσουν καλύτερα και ειδικά χρησιμοποιώντας machine learning τα άλλα νετρίνα, τα ηλεκτρικά.
Αυτά δηλαδή και βγάλουν κατευθύνσεις και από αυτά,
ναι. Ακριβώς, παρόλο που δεν θα μπορούσαν να βγάλουν κατεύθυνση συγκεκριμένων πηγών στον ουρανό, να δούνε ότι αν μπορεί, άμα υπάρχει κάποιο σημείο του ουρανού όπου παράγει πιο πολλά για κάποιο λόγο. Και βάλανε λοιπόν τους φοιτητές εκεί πέρα, τους διδακτορικούς φοιτητές να κάνουν τη βρωμοδουλειά. Και αυτό που βρήκανε είναι ότι πράγματι υπάρχουν συγκεκριμένα patches, υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές
του ουρανού.
Ακριβώς. Οι οποίες μάλιστα, από τις οποίες έρχονται πολλά νετρίνα αυτού του flavor, αυτής της γεύσης. Και μάλιστα αυτά τα σημεία ακολουθούν το κέντρο του γαλαξία μας. Άρα αυτό είναι μια απόδειξη ότι ο ίδιος μας ο γαλαξίας, το κέντρο του γαλαξία μας, το οποίο έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν, στα ραδιοκύματα, στο οπτικό, στις ακτίνες Χ, στις ακτίνες Γ, και έχουμε μάλιστα δει διάφορες δομές, ακόμα και στις ακτίνες Γ, από το κέντρο του γαλαξία μας, τώρα το παρατηρούμε και με τα νετρίνα.
Α, το βγάζει και από νετρίνα, μάλιστα.
Okay. Ακριβώς.
Έχω αυτό τέλειωσε. Ναι.
Και το εντυπωσιακό είναι ότι έχοντας κάνει την παρατήρηση στις ακτίνες Γ, η οποία είναι 10 στη 12, 10 στη 15 EV, είχαμε μία ιδέα για το τι να περιμένουμε σε νιουτρίνος.
Εντάξει, είχαμε μία πρόβλεψη. Είναι παρόμοιας υψηλής ενέργειας, ξέρω εγώ.
Ο τρόπος που παράγονται τον έχουμε κατανοήσει, οπότε παρατηρώντας την ακτινοβολία γάμα, ξέρουμε τι να περιμένουμε για τα νετρίνα. Και το θέμα είναι ότι τώρα, αυτό που παρατηρήσαμε σε νετρίνα είναι 4 φορές παραπάνω από αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή είναι το ανάποδο πρόβλημα από αυτό που είχαμε με τα ηλιακά.
Okay.
Ότι παρατηρούμε παραπάνω νετρίνα από αυτά που προβλέπει η θεωρία μας. Άρα πρέπει κάτι να υπάρχει εκεί έξω που να παράγει νετρίνα που δεν το έχουμε κατανοήσει ακόμα.
Okay. Και αυτό είναι για τα νετρίνα ηλεκτρονίων, ειδικά.
Ακριβώς.
Όλα αυτά. Ναι. Όχι, ήθελα να πω, έχω αυτό το application στο τηλέφωνο, δεν θυμάμαι, έχει διάφορα, ξέρω το όπως το, όχι Dark Sky, αυτό είναι άλλο, κάτσα το βρω τώρα live, ξέρω εγώ, Sky Guide, Sky Safari, δεν θυμάμαι ποιο από αυτά, το οποίο τους έχει τέτοια φίλτρα σαν αυτά που είπες για το βγαίνει ο γαλαξίας και λέει δείξε μου πώς είναι στο οπτικό ή στο υπέρυθρο ή σε ράδιο ή σε ακτίνες Χ. Και θα έχει πλάκα να προσθεθούν και τα
νετρίνες.
Με νετρίνα τώρα σε αυτό.
Οπότε αυτό είναι το μεγάλο έτσι, αποτέλεσμα.
Μάλιστα,
που προέκυψε. Ναι.
Οπότε τα νετρίνα ταλαντώνονται, αλλάζουν γεύσεις. Εκεί που περιμένουμε περισσότερα έρχονται λιγότερα. Εκεί που περιμένουμε λιγότερα έρχονται περισσότερα.
Ακριβώς.
Ναι, γι' αυτό είναι καλό. Το διαλέξαμε για τη σεζόν, γιατί είναι όντως σωματίδιο πολύ κουλό, ας πούμε, αδικημένο, όπως λες και εσύ, Γιώργο. Ναι. Δηλαδή, άλλα περίμενε στην αρχή, άλλα έρχονται, ταλαντώσεις περισσότερα, λιγότερα, χαμό. Και είναι πεδίο έρευνας, ενώ φουλ αυτή τη στιγμή,
ναι.
Κατανόηση.
Ναι. Και υποψήφιο για τη σκοτεινή ύλη, τουλάχιστον ένα κομμάτι.
Ακριβώς.
Τα νετρίνα. Δεν ξέρω, Δημήτρη, έχεις εσύ, αν π.χ. έκανες μια υπόθεση τα επόμενα 10 χρόνια σε αυτό το τομέα, τι θα περίμενες να γίνει, κάτι που λες ότι εντάξει άμα βρουν αυτό ή και με βάση τη δικιά σου την έρευνα, δηλαδή δεν ξέρω αν...
Κοίτα, τη δικιά μου έρευνα μην τη βάλουμε τώρα μέσα στο παιχνίδι, γιατί έκανα μια εργασία νωρίτερα το 23 και έλεγα ότι βάσει των παρατηρήσεων που έχουμε μέχρι τώρα στα νετρίνα, εγώ μπορώ να εξηγήσω ένα 5% από που προέρχεται. Τώρα όμως η μελέτη, ο εντοπισμός νετρίνων τετραπλασιάστηκε, άρα το ποσοστό που μπορώ να κατανοήσω εγώ γίνεται πολύ μικρότερο.
Στο κουβάω, Δημήτρη.
Οπότε ας την αφήσουμε τη δικιά μου έρευνα με τα νετρίνα προς το παρόν. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το επόμενο πείραμα που ετοιμάζεται, το οποίο είναι στη Μεσόγειο.
Γιατί για πες.
Το Ice Cube χρησιμοποιεί τον πάγο και βρίσκεται στο νότιο πόλο. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι είναι πιο ευαίσθητο σε σημεία του ουρανού που έρχονται από τον βόρειο, από το βόρειο ημισφαίριο.
Okay.
Το να παρατηρείς λοιπόν από τον νότιο πόλο, συγκεκριμένα με το Ice Cube που έχει αυτή την κατευθυντικότητα, το κέντρο του γαλαξία μας, είναι σαν να είσαι λέει στο Los Angeles και να προσπαθείς να κοιτάξεις στο κέντρο του γαλαξία. Δηλαδή δεν είσαι αρκετά ευαίσθητο. Το Ice Cube δεν είναι αρκετά ευαίσθητο για το κέντρο του γαλαξία μας.
Α, δεν είχε σχεδιαστεί και για αυτό το πράγμα πολύ.
K-Infrinet τώρα, το οποίο είναι το network το οποίο θέλουν να φτιάξουν στη Μεσόγειο μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και ίσως και στην Πύλο να υπάρχει συμμετοχή.
Αυτό είναι που θα γίνει εκεί στην Αδριατική κάπου. Δεν έχει γίνει ακόμα, φαντάζομαι.
Έχει ξεκινήσει η κατασκευή και όχι στην Αδριατική. Είναι, το ένα σημείο είναι έξω από τη Γαλλία και το άλλο έξω από τη Σικελία. Από τη Σικελία.
Α, okay. Okay.
Αυτό όμως τώρα επειδή είναι στο νερό, για κάποιο λόγο έχουμε καλύτερο σήμα στο νερό από ότι στον πάγο, πρώτον. Και δεύτερον, επειδή είναι στο βόρειο ημισφαίριο, έχεις καλύτερο sensitivity, καλύτερη ευαισθησία, όπως λέγεται, από το τι συμβαίνει στο νότιο ημισφαίριο, όπου βρίσκεται και το κέντρο του γαλαξία μας.
Okay.
Άρα αυτό είναι ένα πείραμα το οποίο θα μπορέσει πραγματικά να προσφέρει πολλά στην αστρονομία νετρίνων και το οποίο είναι υποκατασκευή. Και μέχρι το τέλος, νομίζω, αυτής της δεκαετίας προβλέπεται να είναι σε λειτουργία.
Ναι. Όλα τα πειράματα και αποστολές που λέμε σε αυτό το podcast είναι, ξέρεις, το γραντισμένα σε δεκαετίες, ας πούμε.
Ναι. τα μεγάλα πειράματα έτσι.
Ναι.
Αυτά. Δεν ξέρω αν θέλω έχεις να ρωτήσεις κάτι.
Καλύψαμε αρκετά, ναι, για τα νετρίνα. Έμαθα και εγώ πολλά πράγματα. Ναι. Η γνώση μου ήταν μέχρι το 2001 που έκανα αυτό το project.
Το workshop.
Με τις ταλαντώσεις και αυτά, δηλαδή, και το Super Καμιοκάντε. Ωραία, ναι. Αλλά αυτό, με το Ice Cube, τα ξέρα μόνο απ' έξω, απ' έξω. Οπότε, ωραία πράγματα.
Ναι.
Τα νετρίνα. Πολύ ενδιαφέρον.
Κοίταξε, εγώ με το Ice Cube η μόνη... Ξέρω λίγο κάποια πράγματα απ' έξω απ' έξω. Όχι κυρίως για το πώς λειτουργεί και όλα αυτά με τις γεύσεις. Απλά για παράδειγμα ξέρω ότι είναι ένα collaboration που έχει πολύ σκληρά embargo στο να ανακοινώνεις αποτελέσματα. Γιατί έχω ανθρώπους που συνεργάζονται με ανθρώπους από τα νετρίνα που λόγω του πειράματος Ice Cube και δεν. Δηλαδή πρέπει να βγει το press release. Δεν μαθαίνεις τίποτα. Ακόμα και τα paper βγαίνουν όλα μαζί όταν γίνει το press release και θα βγουν όλα. Θα μπουν στο archive την ίδια μέρα 10, ξέρω, 20.
Ναι, ναι.
Αυτό δηλαδή μου έχει. Είναι λίγο περίεργο.
Ναι, πως αυτά τα μεγάλα, τα πολύπλοκα πειράματα να είναι. Επειδή επηρεάζουν πολύ και την κατεύθυνση, ας πούμε, είναι πολύ προσεκτικά και ελεγμένα. Ναι. Και για να πάρουν και το credit, ας πούμε, αντίστοιχα, ξέρεις, γιατί άμα βγει ένα και μετά το άλλο σου λέει, μέσα στο group δηλαδή υπάρχουν, γίνεται χαμός.
Και γενικά η όλη λειτουργία δεν είναι πολύ εύκολη, γιατί σκέψεις τώρα για μια αποστολή η οποία είναι στο νότιο πόλο, δηλαδή για να πας εκεί πρέπει να ταξιδέψεις πραγματικά όλη την Ιφίλιο και είσαι εκεί για 10 μήνες. Δεν κουνιέσαι, δεν μπορείς να φύγεις. Mm. Συν το ότι έχεις τα δεδομένα σου να συμβαίνουν στα 2 χιλιόμετρα κάτω από τη γη, να έρχονται, να πρέπει να τα συλλέξεις και μετά να τα μεταφέρεις στο οποιοδήποτε πανεπιστήμιο μπορεί να δουλεύεις. Δηλαδή είναι όλες αυτές οι διαδικασίες που δεν είναι.
Πρέπει να έχει κόσμο εκεί. Remote desktop δεν έχουν.
Ναι, έχει κόσμο εκεί. Έχει και workshops που κάνουν επισκευές και λοιπά on site. Και θα κλείσω με αυτό το fun fact. Το server room στο Ice Cube είναι το μοναδικό δωμάτιο που έχει cooling στην Ανταρκτική. Όλα τα υπόλοιπα έχουν heating. Έχουν anti-heating. Είναι το μοναδικό δωμάτιο στο εργαστήριο που υπάρχει εκεί, το οποίο έχει active cooling και όχι active heating όπως έχουν. Δηλαδή έχει ψύξη, όχι θέρμανση όπως έχουν όλα τα υπόλοιπα δωμάτια.
Αυτό πρέπει να το κάνουμε ένα επεισόδιο μόνο του, ξέρεις, επιστημονική έρευνα στην Ανταρκτική, γιατί είναι πολύ special περίπτωση, ας πούμε, το πώς ζουν εκεί, πώς πάνε, ξέρω εγώ, πώς...
Δεν είναι εύκολο να πας
που παίρνουν την ενέργεια, ξέρεις, πόσο κάθεσαι εκεί, ναι. Δηλαδή παίζει να είναι πιο εύκολο να πας στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό παρά στην Ανταρκτική, ίσως. Okay.
Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ωραία. Δημήτρη.
Τέλεια, Δημήτρη, ναι, χίλια ευχαριστούμε, ωραία. Τα νετρίνα.
Και είστε επανειδή.
Έγινε, ναι.
Ξαναμιλάμε, για και χαρά.
Για χαρά.
Για χαρά.